ขอเชิญเที่ยวงานเที่ยวท่องลองรู้ตอนมหัศจรรย์ครอบครัวหันษาวันอาทิตย์ที่5กันยายนนี้9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน IRPC ตื่นตาตื่นสมองตื่นใจไม่จำกัดเพศและวัยกับวิทยาศาสตร์รอบตัวแสนสนุกเที่ยวระยองท่องตลาดตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมหันษาหลากหลายสำหรับครอบครัวพักผ่อนสบายๆได้ความรู้ร่วมอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาจากทั่วประเทศลองกิจกรรมรู้ปัญญาตื่นสมองกับนิทรรศการร่วมทดลองและสัมผัสกิจกรรมล้ำลึกทางวิทยาศาสตร์รอบตัวมากประโยชน์พิเศษสุดรับฝากซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับชุมชนโดยโรงเรียนเทคนิค IRPC ฟรีมีรถสองแถวรับส่งเข้าเที่ยวงานไปกลับโดยรับจากตลาดนาฏพุทธหน้าห้างแหลมทองห้างโลตัสเทศบาลเทิงถึงศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนฟรีตลอดเส้นทางสนับสนุนและดำเนินการโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชน
เมื่อเราไม่ใช้สะพานลอยจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการสูญเสียขึ้นทำให้การจราจรติดขัดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนแผนกวินัยได้เห็นถึงวิธีการบรรเทาปัญหาได้ด้วยการใช้กฎหมายเข้าดำเนินการเปรียบเทียบกับบุคคลที่ไม่ข้ามสะพานลอยเพราะคิดแค่ความสุขสบายและคิดว่ากฎหมายไม่ดำเนินการใดใช้สะพานลอยในการข้ามถนนเพื่อความปลอดภัย
ข้ามสะพานลอยทุกครั้งเพื่อยับยั้งอุบัติภัย
สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงข่าวฝากประชาสัมพันธ์กับดิฉันอัญชนาศิษย์สวัสดิ์นะคะข่าวแรกในวันนี้นะคะศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนขอเชิญเที่ยวงานเที่ยวท่องลองรู้ตอนมหัศจรรย์ครอบครัวหันษาตื่นตาตื่นสมองตื่นใจไม่จำกัดเพศกับวัยกับวิทยาศาสตร์รอบตัวแสนสนุกภายในงานนะคะจะมีการจัดกิจกรรมความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 3R Reduce Recycle และ Reuse นะคะนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวิทยาศาสตร์เพื่อความพอเพียงแล้วก็มหัตถ์ทำของเล่นจากภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะฉลาดล้ำกับโครงการทดลองจากโรงเรียนต่างๆนะคะพร้อมประกวดผลงาน Popular Vote วัดสมรรถภาพทางกายกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจากมหาวิทยาลัยบูรพานะคะฟรีนะคะพร้อมชมภาพยนตร์สารคดีแนวดาราศาสตร์และธรณีวิทยาการแสดงมายากลเด็กดนตรีสลับกับการแสดงความสามารถจากสมาชิกชมรมต่างๆของศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนค่ะเลือกซื้อสินค้าดีๆและเล่นเครื่องเล่นแสนสนุกในจินตนาการได้ฟรีตลอดทั้งวันนะคะโดยงานเที่ยวท่องลองรู้ตอนมหัศจรรย์ครอบครัวหันษาจัดขึ้นในวันที่5กันยายนนี้ค่ะเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะณศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนบริษัท IRPC จำกัดมหาชนจังหวัดระยองค่ะใครที่ไปเที่ยวชายทะเลแถบระยองก็อย่าลืมแวะกันไปนะคะโดยงานนี้นะคะจะจัดขึ้นทุกๆต้นเดือนค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอรับบริจาคโลหิตหมู่พิเศษนะคะกรุ๊ป O RH ลบมากกว่า50ยูนิตค่ะเพื่อให้ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนเนื่องจากหมู่โลหิตกรุ๊ปนี้นะคะหายากในคนไทยค่ะได้ 1,000 คนนะคะจะพบเพียง3คนเท่านั้นนะคะและนอกจากขอรับบริจาคโลหิตในหมู่พิเศษกรุ๊ป ORH ลบนะคะทางสภากาชาดก็ยังขอรับบริจาคโลหิตในหมู่อื่นๆด้วยนะคะเพื่อสำรองใช้ในกรณีฉุกเฉินค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะที่มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะไปร่วมกันบริจาคโลหิตได้นะคะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะถนนอังรีดูนังค่ะเปิดให้บริการทุกวันนะคะภาควิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจัดการสัมมนาเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานของผู้อื่นนะคะและยังอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อความค่ะในวันที่10กันยายนนี้นะคะเวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น. หน้าห้องประชุมสมภพโหตกิจชั้น5อาคารสำนักอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตท่านผู้สนใจนะคะก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เบอร์029547300ต่อ113 029547300ต่อ113นะคะหรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dpu.co.thwww.dpu.co.th ค่ะบริษัทพีมาพับลิชชิ่งจำกัดร่วมกับฮอนชูพอยต์จัดกิจกรรมค่ายรู้ทันใจ Self Discovery Camp ครั้งที่14เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ธรรมะด้วยครูที่มีประสบการณ์นะคะผ่านกิจกรรมมากมายอาทิเช่นศิลปะกีฬาสร้างเสริมความสนุกไปพร้อมกับการฝึกให้เด็กๆมีสติสมาธิรู้ทันใจตัวเองเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตนเองยอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่หลงไหลไปกับกิเลสที่มาเยือนในจิตใจของตัวเองได้ง่ายเกินไปนะคะโดยคาดเรียนรู้ทันใจครั้งที่15นะคะจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ค่ะท่านผู้ปกครองที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์027175111 027175111นะคะหรือว่าคลิกไปดูได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.primapublishing.co.th ค่ะ www.primapublishing.co.th นะคะค่ะแล้วก็ในช่วงแนะนำหนังสือของเราในวันนี้นะคะจะขอแนะนำหนังสือ Go Genius Mini ของสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กนะคะหนังสือ Go Genius Mini นะคะเป็นหนังสือเสริมความรู้ที่มีขนาด64หน้ายกซึ่งประมาณแค่6คูณ9เซนติเมตรเท่านั้นนะคะอ่านสนุกขำขันกวนๆแฝงด้วยชาวปัญญาให้ขบคิดมีหลายชุดนะคะชุดที่ขายดีก็จะเป็นชุดที่เกี่ยวกับคำถามอะไรเอ่ยที่สุดของโลกรู้หรือไม่คำถามกวนๆในหนังสือทำให้หนังสือเป็นหนังสือที่มีเสน่ห์นะคะแล้วก็หนังสือเนี้ยมีอายุที่ยืนยาวนะคะซึ่งได้จัดพิมพ์มาแล้วตั้ง18ปีค่ะโดยไม่ตกเทรนเลยนะคะGo Genius Mini หนังสือขนาดเล็กราคาเบาๆแค่เล่มละ9บาทติดตามได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะคะค่ะแล้วก็สำหรับหน่วยงานใดนะคะที่ต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะติดต่อมาได้ที่เบอร์086002044นะคะหรือส่งข่าวสารดีๆมาที่อีเมล dnlradio@dnlradiothai.com ค่ะเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ให้กับทุกๆท่านนะคะขอบคุณค่ะ
appda.group.com appda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
appda.group.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
appda
นิทรรศการผนังจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการPresentation, Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทสินิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอ็มวี ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอปแอช
ผมก็ยังอยากได้พาร์ทอินเซ็ตทุกขนาดต้องไปถึงจาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะคะเจ้านายแอปด้าช็อปอ่ะคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
จัดน่ารักเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกภูมิใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ดู
ใช่คือทนายอย่างนี้ต้องดูโอเทค
ฮะดูโอเทค
ค่ะดูโอเทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
ดูโอเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะนัวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยแบรนด์ Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08600-2044
สวัสดีค่ะก็วิเดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพบุญคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิดาครับ
สวัสดีค่ะคุณธีรภาพค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็คุยกันถึงเกาะเต่าซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยนะคะคนในปัจจุบันก็จะนึกถึงว่ามันเป็นเหมือนกับเกาะสวรรค์แต่เมื่อฟังเรื่องราวในอดีตแล้วเนี่ยหลายคนในยุคสมัยนั้นรู้สึกว่ามันคือเกาะนรกแต่ว่าการตัดภาพไปมาระหว่างอดีตและปัจจุบันนั้นคงจะต้องให้คุณธีรภาพพาท่านผู้ฟังไปรู้จักเกาะเต่าตั้งแต่อดีตเลยนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไร
ครับเกาะเต่าสุราษฎร์ธานีนั้นเคยเป็นที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับเสด็จประพาสตั้งแต่ปีพ.ศ. 2442นะครับขณะนั้นยังไม่มีชุมชนนะครับแต่ว่าท่านเสด็จไปที่ตรงบริเวณที่เรียกว่าหาดทรายรีนะครับพอจุดที่ท่านเสด็จเกิดขึ้นที่หาดทรายรีนั้นจึงทำให้มีชุมชนเกิดขึ้นที่เกาะเต่าเป็นชุมชนแรกๆนะครับและตรงนั้นก็จะเป็นที่ตั้งก้อนหินที่มีจารึกพระปรมาภิไธยย่อจปร.นะครับเพื่อรำลึกถึงครั้งที่รัชกาลที่5เคยเสด็จประพาสเกาะเต่ามาแล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้หาดทรายรีกลายเป็นชุมชนใหญ่มีทั้งรีสอร์ทร้านอาหารเรียงรายตลอดแนวยาวร่วม2กิโลเมตรทีเดียวครับวันนั้นผมเดินไปก็เจอคนกำลังตักเสาเป็นแนวยาวลงไปในทะเลนะครับอีกคนหนึ่งก็กำลังติดตั้งขวดน้ำมันที่ปลายเสานะครับผมก็ลองถามไปว่าอ้าวทำอะไรครับนะครับทำอะไรกันเขาก็บอกว่าปาร์ตี้นะครับปาร์ตี้นะครับซึ่งก็บางทีก็คนงานที่มาทำงานก็จะเป็นชาวพม่าก็มีนะครับที่ว่าปาร์ตี้นั้นก็หมายถึงฟูลมูนปาร์ตี้นะครับซึ่งที่นี่นั้นไม่จำเป็นจะต้องจัดขึ้นในคืนเดือนเพ็ญนะครับบางทีไม่ใช่คืนเดือนเพ็ญ15ค่ำวันพระจันทร์เต็มดวงเขาก็จัดกันได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าฟูลมูนปาร์ตี้นั้นได้เป็นเสมือนแฟรนไชส์นะครับแพร่ขยายจากเกาะพังงานมาสู่เกาะสมุยและเกาะเต่าจัดหมุนเวียนก็ได้ไม่เว้นวันเดือนและก็สัปดาห์คือหมายความว่าเขาจะใช้วิธีจัดสลับกันไปนะครับสัปดาห์นี้จัดขึ้นที่เกาะพังงานอีกวันนึงก็ที่เกาะสมุยอีกวันนึงก็ที่เกาะเต่าซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวบางคนก็เวนตามไปเที่ยวไปร่วม งานฟูลมูนปาร์ตี้ได้ทุกเกาะเหมือนกันนะครับตรงนี้เองนะครับจึงทำให้มีป้ายโฆษณาทัวร์เกาะเต่าเกาะสมุยเกาะพังงานดาบเดินไปหมดเลยเหมือนกับถนนข้าวสารนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นโปรแกรมทัวร์ที่รับความนิยมสูงสุดจากนักท่องเที่ยวแบบเป้จนกระทั่งบางคนถือว่าเป็นเป้าหมายในการเดินทางมาเมืองไทยเลยก็ได้ครับคือว่ามาแล้วจะต้องไปที่เกาะเต่าเกาะสมุยเกาะพังงานเวลาท่านที่ใดที่ไปที่ถนนข้าวสารที่เป็นย่านนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นจะมีป้ายบอกว่าไปทัวร์เกาะเต่าเกาะสมุยเกาะพังงานมากที่สุดก็ว่าได้นะครับวันนั้นที่ผมไปที่เกาะเต่านะครับผมได้เจอป้ายหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกความรู้สึกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาหลงไหลเมืองไทยบอกว่าเมืองไทยนั้นไทยแลนด์นั้น nice people นะครับ nice people ก็คือผู้คนน่ารักนะครับ good nature นะครับ good nature ก็คือมีธรรมชาติที่สวยงามนะครับ Nice King นะครับมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นที่รักนะครับ Good Religion นะครับก็คือว่ามีศาสนาที่เคร่งครัดนะครับเขาบอกว่าที่เกิดมาทั้งหมดนั้นมีที่เมืองไทยคือ Only Thailand เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายที่ติดไว้ที่เกาะพะงันซึ่งบ่งบอกความรู้สึกของผู้คนชาวต่างชาติที่มองเกาะเต่าในวันนี้นะครับในฐานะที่เป็นแดนสวรรค์ซึ่งป้ายนี้นะครับคุณลิศาครับติดอยู่ไม่ไกลจากซากเสาต่อหม้อของเรือนพักเจ้าหน้าที่ทันทนิคมเกาะเต่าผู้ดูแลการกักขังนักโทษการเมืองช่วงปีพ.ศ. 2486ถึง 2487ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกาะเต่านั้นมีลักษณะที่ไม่ต่างอะไรกับเกาะนรกครับเพราะว่าทั้งอัตคัดแร้นแค้นขาดแคลนน้ำจืดนะครับยารักษาโรคที่ครอบครัวส่งมาให้นักโทษก็ถูกผู้คุมเน้มเอาไว้นะครับหรือบางทีก็เอามาขายต่อเนื่องราคาแพงลึกๆที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีการบังคับใช้แรงงานนักโทษเยี่ยงกรรมกรนะครับขัดต่อกฎว่าด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษการเมืองซึ่งถือเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมที่ถึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องใช้แรงงานนะครับผลของการฝ่าฝืนกฎก็คือชีวิตนักโทษที่ล้มตายราวกับใบไม้ร่วงก็ถูกพิษไข้ป่าโจมตีนะครับขณะที่ร่างกายอ่อนแอบางคนถึงกับต้องยอมลดศักดิ์ศรีลงไปประจบประแจงผู้คุมทำตัวเป็นสายสืบล้วงความลับในหมู่นักโทษส่วนใครที่หัวแข็งไม่ยอมอ่อนน้อมให้ผู้คุมก็ถูกกลั่นแกล้งให้ใช้แรงงานอย่างหนักทั้งที่พวกเขาเป็นนักโทษการเมืองนะครับและหลายคนก็เป็นราชินีกูลเป็นพ่อบรมวงศานุวงศ์ซะด้วยซ้ำครับ
ค่ะโชคดีนะคะที่ปีนรกที่เกาะเต่าดำเนินไปได้เพียงปีเศษนะคะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2487เมื่อรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามแพ้โหวตในสภาเรื่องการย้ายเมืองหลวงไปเพชรบูรณ์จำเป็นต้องลาออกเปิดทางให้รัฐบาลนายพวงอภัยวงศ์ขึ้นบริหารประเทศจึงมีการกราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษแก่นักโทษการเมืองคดีกบฏบวรเดชพุทธศักราช2476และกบฏนายสิบพุทธศักราช2481
ซึ่งครับบรรยากาศที่หาดซารีในปีที่ผมเดินทางไปนั้นจึงละไม้คล้ายกับเมื่อเดือนตุลาคมปี2487หรือเมื่อ60ปีที่ผ่านมาคือเป็นบรรยากาศอันอบอวลด้วยกลิ่นนายแห่งอิสรภาพและเสรีภาพต่างกันที่ว่าตัวละครวันนี้คือหนุ่มสาวในตาน้ำข้าวที่นั่นจะกอดจูบกันตรงไหนก็ทำได้ทุกที่อย่างมีเสรีนะครับผับบาร์ทั่วไปนั้นก็ปิดตีสองแต่ฟูลมูนปาร์ตี้เปิดให้ดิ้นกันได้สุดเหวี่ยงถึง6โมงเช้านะครับในขณะที่บรรดานักโทษการเมืองเหมือนหลุดพ้นจากนรกขุมสุดท้ายเมื่อทราบข่าวว่าจะได้รับการปลดปล่อยคนที่นอนสมผู้พิษไข้ก็แทบจะเป็นปิดหายเป็นปิดทิ้งไม่ได้สูดกลิ่นหอมของเสรีภาพนั่นคือบรรยากาศของปีเดือนตุลาคมปี2487นะครับแต่ว่าฝรั่งแบกเป้ในวันนี้นั้นไม่ก็อยากจะสูงใส่อะไรนะครับคืออยากจะถอดเสื้อผ้าเดินนะครับเมื่อเท้าได้สัมผัสพื้นทรายแห่งเกาะเต่าแดนสวรรค์แต่บรรดานักโทษการเมืองเมื่อ60ปีก่อนกลับมีปัญหาว่าพวกเขาจะสวมใส่อะไรเมื่อได้พ้นจากเกาะเต่าแดนนรกเพราะว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่ขณะต้องโทษนั้นล้วนขาดกระรุ่งกระริ่งจึงเป็นหน้าที่ของผู้คุมที่จะต้องเป็นคนกลางนำสมบัติติดตัวนักโทษไปขายทอดตลาดนะครับแต่ความที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกมาหลายปีจึงทำให้นักโทษบางคนขายสร้อยทองในราคาบาทละ40บาทด้วยความดีใจว่าได้ราคาดีทั้งที่เวลานั้นราคาทองขึ้นไปถึงบาทละ400บาทแล้วนะครับ
ค่ะแล้วก็พอขึ้นฝั่งที่สุราษฎร์ธานีนะคะนักโทษบางท่านอย่างหม่อมราชวงศ์นิมิตมงคลนวรัตน์และขุนสิริโยธินก็ซื้อกางเกงขาสั้นกับเสื้อโปโลและหมวกกันแดดมาใส่ได้พักเดียวก็เกิดอาการคันไปทั้งตัวนะคะจนต้องกลับไปสวมชุดนักโทษการเมืองเหมือนเก่าขณะที่ท่านสอเสียทบุตรเล่าบรรยายการเดินทางกลับสู่กรุงเทพให้ภรรยาท่านฟังค่ะในบันทึกได้บันทึกไว้ว่าที่สถานีเพชรบุรีมีประชาชนจำนวนมากนำข้าวห่อและขนมหม้อแกงหลายสิบถาดมาเลี้ยงต้อนรับพร้อมกับอวยชัยให้พรกับอดีตนักโทษการเมืองมีเพื่อนผู้อารีคนหนึ่งนำเสื้อนอกแบบสากลมาให้สอเศรษฐบุตรสวมใส่แต่สอรู้สึกเลอะเขินชอบกลเพราะไม่ได้ใส่เสื้อนอกมาเป็นเวลานับ10ปีหลังจากได้รับการปลดปล่อยอดีตนักโทษการเมืองอย่างหม่อมเจ้าสิทธิพรกฤดากรเสด็จกลับไปทำการเกษตรต่อที่ฟาร์มบางเบิดของท่านก่อนจะได้รับเลือกเป็นส.ส.ประจวบคีรีขันธ์และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงเกษตราธิการในรัฐบาลนายควงอภัยวงศ์ระหว่างปีพุทธศักราช2490ถึง2491ขณะที่นายส.เศรษฐบุตรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์สีกุลและร่วมกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมช หม่อมราชวงศ์นิมิตมงคลนวรัตน์ก่อตั้งพรรคก้าวหน้าซึ่งเป็นรากฐานของพรรคประชาธิปัตย์ในเวลาต่อมาก่อนที่จะได้รับเลือกเป็นส.ส.จังหวัดพลบุรีในปีพุทธศักราช2489นี่คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของการเมืองนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับเนี่ยครับจึงมีเรื่องเล่าขานกันบอกว่าทันทีที่ทางการประกาศเปิดตัวนักโทษการเมืองที่ก่อเตาท่าทีของผู้คุมบางคนก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้านะครับหันมาเรียกคุณหลวงคุณพระท่านเจ้าคุณใต้เท้าขอรับกระผมแทนคำจิกตีดูด่าเหมือนเก่าเพราะรู้ว่านักโทษการเมืองบางคนอาจกลับไปเป็นใหญ่เป็นโตได้ในบ้านเมืองเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นวันเวลาที่ผมได้เดินทางไปที่ก่อเตานั้นขณะที่ด้านๆมองหาร่องรอยอดีตที่หลงเหลืออยู่ของทันทนิคมก่อเตาหรือคุกขังนักโทษการเมืองบนก่อเตาผมต้องค้นหาตามพงหญ้าบนเดินเขาเหนือเทียบท่าเทียบเรือในขณะที่ผมกำลังหาอยู่นั้นตาก็เหลือไปเห็นป้ายโฆษณาบริการเงินกู้แบบด่วนชนิดที่เรียกกันติดปากว่า Quick Cash ใกล้กับป้ายประกาศให้บริการจัดงานแต่งงานแบบไทยๆสำหรับฝรั่งที่ชอบประสบการณ์แปลกใหม่ผสมกับ 7-Eleven อินเทอร์เน็ตคาเฟ่แต่นั้นว่าก่อเตานั้นมีทุกสิ่งที่สังคมเมืองมีจนแทบจะมีเกินความคาดหมายไปมากเสียด้วยซ้ำแต่น่าเสียดายครับท่านผู้ฟังครับคุณวิบากครับสิ่งที่ก่อเตาควรจะมีจริงๆก็คือพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตไว้ให้เป็นบทเรียนนำทรงคุณค่าให้กับคนรุ่นหลังแล้วจะเก็บภาพข้อชมจากนักท่องเที่ยวสิ่งเหล่านี้กลับไม่มีทั้งที่นี่เป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์อีกทั้งใครที่สนใจยังต้องคุยเขี่ยหาเอาเองในพงหญ้าตามยถากรรมจนผมชักไม่แน่ใจครับท่านผู้ฟังครับว่าความทันสมัยของก่อเตาในวันนี้คือความศิวิไลที่แท้จริงอย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนว่าเราให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์เพียงใดครับคุณวิทยาครับ
ค่ะแล้วก็เราให้ความสำคัญกับการที่จะแสวงประโยชน์บนพื้นที่เกาะในแง่ของความเจริญก้าวหน้าความศิวิไลในด้านใดกันแน่นะคะเท่าที่ฟังคุณธีรภาพเล่ามาแล้วก็เท่าที่ท่านฟังได้มีโอกาสไปสัมผัสก็จะพบได้ว่าเกาะเตาไม่ใช่เกาะที่ให้เราซาบซึ้งกับธรรมชาติแต่เกาะเตาได้ถูกพัฒนาไปเป็นพื้นที่การค้าค่ะเกาะเตามีอดีตอันยาวนานนะคะมีอดีตอันคงคืนหรือมีประวัติศาสตร์บนพื้นที่แห่งนี้แต่พื้นที่แห่งประวัติศาสตร์เหล่านี้ไม่ได้ถูกนำมาบอกเล่าหรือว่าทำให้มันโดดเด่นขึ้นมาในแง่ของประวัติศาสตร์นะคะนี่ก็คงเป็นแนวคิดอันหนึ่งที่เราคงอยากจะฝากกับผู้ที่ดูแลในพื้นที่ที่เกาะเตานะคะแต่ว่าไม่ว่าจะมีพิพิธภัณฑ์ในวันนี้หรือไม่ก็ตามนะคะเกาะเตาแล้วก็บริเวณใกล้เคียงอย่างเช่นเกาะนางยวนเนี่ยก็ยังเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศยังสนใจแล้วก็อยากจะไปพักผ่อนอยู่ที่นั่นนะคะค่ะคุณธีรภาพคะคงจะต้องท้าวความสักนิดนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่อยู่กรุงเทพถ้าหากว่าอยากจะไปรู้จักเกาะเตาในแง่มุมต่างๆเราจะจัดแพ็กเกจการเดินทางกันอย่างไรดีคะ
ครับเดี๋ยวนี้ไม่ยุ่งยากนะครับในการที่จะเดินทางไปนะครับถึงแม้ว่าเกาะเตานั้นจะเป็นอำเภอหนึ่งในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะลงเรือได้ที่จังหวัดชุมพรนะครับบริเวณที่เป็นท่าเรืออ่าวทุ่งมะขามนะครับตรงนั้นก็จะเป็นท่าเรือใหญ่ที่จะไปทั้งเกาะเตาเกาะพะงันเกาะสมุยได้ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็จะมีเรือเร็วนะครับวิ่งประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับไม่เกินนั้นนะครับก็จะถึงเกาะสำคัญก็คือเกาะเตาเกาะนางยวนนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าท่านไปเกาะเตานั้นหมายความว่าวันนี้นอกจากหาดทรายชายทะเลแล้วก็คือแสงสีเสียงฟูลมูนปาร์ตี้นะครับแต่ถ้าท่านรักความเงียบสงบผมแนะนำว่าให้ท่านแวะที่เกาะนางยวนหรือว่าซื้อแพ็กเกจไปพักที่เกาะนางยวนนะครับแน่นอนครับอาจจะแพงกว่าแต่ว่าที่นั่นสงบเงียบมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็น้ำใสสะอาดนะครับท่านสามารถที่จะพักที่บ้านพักที่เป็นคอทเทจหรือว่ากระท่อมไม้ริมชายหาดแล้วก็เดินลงไปสัก19นะครับไปเอาขนมปังนะครับไปฉีกเลี้ยงปลาเข้ามากินอยู่ใกล้ๆเราเป็นฝูงใหญ่ๆเลยนะครับแล้วเห็นตัวปลาใสแจ๋วเลยจนกระทั่งมีคำกล่าวบอกว่าที่นี่คือมาลดีฟแห่งหนึ่งของเมืองไทยนะครับคือหมายความว่าใกล้เคียงกับมาลดีฟซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ที่หนึ่งของโลกนะครับนั่นคือที่เกาะนางยวนนะเพราะฉะนั้นถ้าลงเรือที่หาดที่ชุมพรนั้นสามารถที่จะไปได้ทั้งเกาะเตาเกาะนางยวนนะครับแล้วยังจะมีเรือเร็วพาท่านไปต่อยังเกาะสมุยเกาะพะงันได้ด้วยครับคุณดิการครับ
ค่ะก็นับว่าเป็นการท่องเที่ยวที่รื่นรมนะคะแล้วก็เราคงจะเลือกตามสไตล์ของตัวเองนะคะถ้าหากว่าเป็นวัยรุ่นแล้วก็ชอบความคึกคักหรืออยากจะเข้าไปสัมผัสฟูลมูนปาร์ตี้นะคะ ก็แวะไปที่เกาะเต่าแต่ถ้าหากว่าไปกันเป็นครอบครัวมีลูกตัวเล็กๆน่ารักแล้วอยากให้ลูกๆได้สัมผัสธรรมชาติแล้วก็ชายทะเลแล้วก็ความสงบเงียบนะคะก็แนะนำว่าที่เกาะนางยวนส่วนถ้าหากว่าท่านจะเลยไปยังเกาะสมุยแล้วก็เกาะพะงันนั้นก็จะเป็นเรียกว่าแดนชีวิไลมากขึ้นนะคะก็จะมีรีสอร์ทแล้วก็โรงแรมอีกมากมายนะคะสไตล์ใครสไตล์มันแต่คงจะต้องใช้เวลาวันหยุดอย่างน้อยสัก3วัน4วันขึ้นไปนะคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับผมอยากจะเล่าอะไรให้ฟังนิดนึงนะครับว่าที่เกาะนางยวนนั้นนอกจากความมีความเงียบสงบแล้วเนี่ยที่นั่นเป็นสถานที่ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเขามีการดูแลเรื่องการใช้ขวดพลาสติกนะครับสิ่งที่เป็นโฟมนะครับสิ่งที่ไม่ย่อยสลายเนี่ยจะมีการป้องกันไม่ให้มันทิ้งลงไปในทะเลอย่างเข้มงวดมากนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับท่านผู้ฟังที่ไปเที่ยวเกาะเต่าแล้วเนี่ยอยากจะมาดูที่เกาะนางยวนก็ได้นะครับอาจจะแวะมานะครับแต่เขาก็จะให้ขึ้นเกาะช่วงตอนกลางวันนะครับสถานที่ดีแล้วคนที่จะไปพักที่บนเกาะนางยวนก็จะได้เห็นธรรมชาติที่แท้จริงของอ่าวไทยนะครับว่าอ่าวไทยนั้นมีธรรมชาติที่งดงามตระการตาอย่างยิ่งนะครับผมใช้วิธีพักที่เกาะนางยวนและไปเที่ยวเกาะเต่านะครับเพื่อที่จะไปดูร่องรอยทางประวัติศาสตร์ยุคสมัยที่เป็นคุกขังนักโทษการเมืองครับคุณดุลดาครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายนะคะมีสัญญาณบอกเราเตือนเรามาแล้วว่าเวลาของเราใกล้จะหมดลงแล้วนะคะค่ะวันนี้หวังว่าท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับความเพลิดเพลินกับการติดตามประวัติศาสตร์ของเกาะเต่านะคะท่านที่จะรับฟังรายการของเรารับฟังย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com เราก็หวังว่านะคะในอนาคตข้างหน้าเกาะเต่าแห่งนี้น่าจะมีพิพิธภัณฑ์เพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์สำคัญช่วงหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับก็คงจะต้องฝากไว้สำหรับทุกๆท่านนะครับที่เห็นคุณค่าในเรื่องสิ่งเหล่านี้ช่วยกันส่งเสียงดังๆครับว่าเราอยากที่ให้เกาะเต่านั้นมีแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์เพื่อที่จะศึกษาบทเรียนนะครับแล้วก็ให้เป็นอนุสติเป็นบทเรียนกับคนรุ่นหลังต่อไปนะครับซึ่งผมอยากจะเรียนว่าถ้าเราทำดีๆนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแต่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นนะครับยังเป็นแหล่งที่จะสามารถที่จะดึงเงินตราทั้งนักจากนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกด้วยเพราะเป็นที่ทราบกันดีอยู่นะครับว่าฝรั่งบางชาติหรือคนญี่ปุ่นนั้นเขาสนใจในเรื่องเหล่านี้มากนะครับนอกจากจะมาเที่ยวชายทะเลแล้วเพราะฉะนั้นบางทีต้องถามกลับไปที่คนที่เกาะเต่าว่าถึงเวลาหรือยังที่เกาะเต่าจะมีพื้นที่เล็กๆส่วนหนึ่งสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์การเมืองการทรงคุณค่าครับคุณผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะแล้วก็หลายท่านที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นบุคคลที่มีบทบาทอย่างยิ่งนะคะในประวัติศาสตร์ชาติไทยแม้กระทั่งที่เราเอ่ยชื่อมาหลายๆท่านเนี่ยนะคะก็เป็นบุคคลที่ได้ให้วลีศักดิ์สิทธิ์นะคะไว้กับเกษตรกรแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญที่กระทรวงเกษตรนับถือท่านนะคะค่ะเราก็หวังว่าคงจะมีหน่วยงานใดสักหน่วยงานหนึ่งนะคะไปฟื้นฟูประวัติศาสตร์ที่เกาะเต่าสำหรับวันนี้เราสองคนก็คงจะนำท่านฟังไปเพียงเท่านี้นะคะจากที่ยะลิกาจันทร์เทศศักดิ์
และผมธีรภาพบริบูรณ์สวัสดีครับ